Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na zimegonga saa tatu na nusu hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kwa mikono miwili kusikiliza matangazo mengine ya VOA Express, ambapo tunakuletea kama ilivyo desturi yetu masuala mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali katika dunia hii. Siko peke yangu, lakini nitaje jina langu kwanza, BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu kabisa katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo kama alivyogusia mwenzangu, tuna mambo mengi tu, na leo tutaangalia kile kinachoendelea katika uchimbaji wa mafuta nchini Msumbiji. Hali kadhalika tutaangalia masuala ya teknolojia.
Na pia tutasafiri mpaka kule Mombasa, ambako wasichana au vijana kwa jumla wanaendelea kupambana na changamoto nyingi tu. Sasa wazazi wanaelezea jinsi ambavyo changamoto hizo zinawaathiri wakiwa katika eneo hilo la Mombasa. Na vile vile tutakuwa na muziki kama ilivyo desturi yetu, na tutaangalia mambo ya mapishi, Idi Ligongo.
Na moja kwa moja BMJ Muridhi, tuelekee nchini Msumbiji, ama kwa jina lingine linalofahamika kimataifa kama Mozambique. Mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud yupo tayari kutujuza kile ambacho kinaendelea. Abdul Shakur, kwanza tueleze kile ambacho unakiona hapo Msumbiji. Maana yake tunajua umefuatilia kuangalia masuala ya kiusalama, masuala ya uchimbaji wa mafuta na hali za maisha ya kila siku. Lakini kubwa uligusia juu ya matumizi ya lugha ya Kiswahili.
Naam, bila shaka asante sana Idi na BMJ. Niko katika mji unaofahamika kama Palma, ambao ndo mji wa kaskazini mashariki mwa Msumbiji, kabisa karibu na mpaka wa Tanzania, kiasi ya kilomita 30 kusini mwa mji wa Tanzania, katika jimbo la Cabo Delgado, ambapo mji mkuu ni Pemba. Pemba mtu anasikia ni Pemba, anafikiri Pemba Zanzibar, lakini Pemba ya huku Msumbiji. Katika eneo hili lote, 80% ya watu wanazungumza Kiswahili, na wengi wao hawajakwenda Tanzania, lakini Kiswahili ni lugha ambacho kimetunzwa katika mji huu. Ukipita njiani ukuta watu wanazungumza Kiswahili. Kireno ni lugha rasmi ya nchi hii, halafu huku watu wanazungumza na lugha nyingine za kienyeji. Kwa hivyo Kiswahili watu wanafikiria kabisa, karibu kabisa, wakisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili katika BBC, VOA na nchi na huko Tanzania vilevile idhaa mbalimbali. Kwa hivyo Kiswahili ni mojawapo ya lugha ambapo inazungumzwa katika kambi yote au jimbo hili la Cabo Delgado.
Naam, na bila shaka Abdul Shakur Abud, huko kuna wasikilizaji wengi wa idhaa hii kama ulivyotaja, na wataendelea kuongezeka, lakini tuangazie ambacho wamesema mwenzangu hapa Idi Ligongo. Masuala muhimu hapo, hasa kuhusiana na vijana ambao pia wanahusika katika uchimbaji huu wa mafuta. Hebu tueleze ni nini ambacho tujue kuhusiana na suala hili.
Kwa hivyo mafuta yaligunduliwa hapa ni hasa gesi. Gesi iligunduliwa kiasi ya miaka mitatu iliyopita, wanaanza mipango ya kuchimba, inapatikana kule baharini, lakini imeleta athari kubwa kabisa katika jamii hapa katika mji kama huu wa Palma, ambapo vijana wengi ambapo ghafla wameanza kupata pesa, lakini sio kwamba pesa inatokana na gesi. Matayarisho ya kuanza viwanda na kadhalika, watu wameona kwamba kutakuwa na neema, lakini kwa bahati mbaya kuna wengi wanauza mashamba ili kununua bodaboda, pikipiki na kadhalika, na hali ya maisha imekuwa magumu zaidi. Hali ya bei na vitu vimepanda sana, lakini hapo kulikuwa na wasiwasi uliouka. Nakumbuka sasa Oktoba kumekuwa na kundi ambalo la vijana ambao walikuwa wanaona kwamba wanaonewa. Kwa hivyo kuna swala la kwamba wana hapa eneo hili, lazima tueleze kwamba 58% ni Waislamu. Kwa hivyo hao vijana kwa miaka mingi wamewachwa nyuma. Hapa niko pamoja na Dula Kubano Fati, ambaye ni mwandishi katika taasisi ya kiraia Serikana, ambaye anasema naamka, wanajaribu kuwahamasisha vijana. Hebu tueleze ni gani kubwa zilizotokea katika vijana.
Vijana wengi wamesharibika kimaisha, kwa sababu kutokana na mstari wa gesi, watu wengi sana wamepata fedha ambazo wamenunua viwanja vyao kutoka kwenye bibi zao na mama zao. Sasa walikuwa wanapata hela vijana zao, wengi wameacha kusoma na wengi hawafanyi kazi kwa sababu wamepata pesa nyingi ambazo zimetoka kwenye hii project ya nanii ya gesi. Sasa wengi wanatembea ovyo ovyo kwenye barabara, wakipata hela wananunua magari, wananunua pikipiki, wanatembea ovyo ovyo tu. Na sasa naona hiyo ni moja kati ya athari, na hapo bado uchimbaji wa gesi haijatokea. Kwa hivyo kuna tatizo hilo. Na pili ni eneo ambalo hakuna maendeleo hapa, hakuna chuo kikuu, hakuna shule baada ya ufundi. Kwa hivyo ni eneo ambalo liko nyuma zaidi katika maendeleo kuliko maeneo yote ya hapa Msumbiji. Kwa hivyo kumekuwa na wasiwasi mkubwa, hawa vijana wameanza kushambulia watu hapa pale kuzunguka maeneo ambapo nimepita, watu katika vijiji fulani ambapo tayari vimeshambuliwa, watu wanachinja siku hizi. Oktoba palikuwa mabomu mara mbili au tatu, mara ya kwanza ilikuwa wanashambulia polisi na askari, lakini hivi sasa wanaingia nyumba za watu na wanachinja. Tumetoka maeneo fulani hivi punde, wazazi wanatuambia mchana usiku ikifika saa 12 kila mtu anaingia nyumbani au wanakwenda katika maeneo ya hifadhi zaidi wakiwa na wasiwasi.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutufahamisha hayo kutoka hapo kaskazini mashariki mwa nchi ya Msumbiji.
Na bila shaka hili tutakuwa na mengi tu kutoka kwa Abdul Shakur ambaye amekita kambi pale, atatuletea mengi katika taarifa zijazo na vipindi vingine.
Naam, na kwa katika kwa undani hii leo, maana ni promo vile vile, tutakuwa naye Abdul Shakur Abud akitufahamisha hayo kwa undani zaidi. Sasa tunaelekea wapi BMJ Muridi?
Tuende moja kwa moja kwa masuala ya teknolojia, ambapo leo katika meza hii ya teknolojia tunaungana na mwenzetu Sandy Shomari akimulika mabadiliko yanayofanywa na maduka ya biashara ya Walmart na Amazon hapa Marekani. Hayo ni maduka makubwa sana ambayo yanauza bei ya vitu kwa rejareja na vile vile kwa jumla, katika kuongeza mauzo na kuinua biashara pamoja pia na ushindani unaopatikana. Tusikie.
Nam, katika meza ya teknolojia hii leo, kampuni ya Walmart hapa Marekani imetangaza kuingia kwenye ushirikiano wa kimkakati na kampuni ya Microsoft kwa ajili ya matumizi makubwa zaidi ya teknolojia, ikiwa ni ishara kwamba kampuni hizi mbili zinashirikiana kupambana na mpinzani wao mkubwa Amazon. Mkataba huo ni wa miaka mitano, ikiwa Microsoft wanaingiza teknolojia yao ili kufanya manunuzi ya ende haraka zaidi na kwa urahisi zaidi. Katika teknolojia hiyo ni pamoja na kwamba Microsoft wajaribu kutengeneza mfumo ambao utaondoa mistari mirefu kwenye upande wa ulipaji ndani ya maduka yao. Yani, unaingia dukani, unanunua kwa kutumia simu yako au kadi yako ya benki, unachukua mzigo wako kwenye shelf na kuondoka, sio tena kupanga foleni ya malipo. Kwa mujibu wa Yahoo Finance, hii ni juhudi ya Walmart katika kushindana na shirika la Amazon Go, ambayo ni teknolojia mpya ya Amazon ya kununua moja kwa moja na kuondoka bila kupanga foleni ya kulipia kwenye meza. Hii ni katika mustakabali wa kukuza biashara na kukuza teknolojia na mashindano ya kibiashara ndani ya biashara mbalimbali hapa Marekani, ambazo kila siku au kila uchao zinaleta ushindani wa kibiashara na hivyo kuboresha maisha ya mnunuzi. Kutoka meza ya teknolojia, jina langu ni Sunday Shomari. Na ulicha studio nambari 15.
Shukran sana Sandy Shomari kwa taarifa hiyo safi kabisa kuhusiana na masuala ya uuzaji wa kimitandao hapa. Unajua Idi Ligongo pia kule barani Afrika wameanza sana kuchangamkia hali ya kununua bidhaa kutoka maduka makubwa makubwa ya kimitandao.
Na si tu kwamba wananunua kwenye mtandao kama Amazon ambao ni mashuhuri kulikweli ulimwenguni, pia kuna watu ambao wanatumia mitandao kufanya biashara kule Afrika, japokuwa kuna wengine wanatumia mitandao hii ambayo imezoeleka ya kijamii kama vile Instagram, mitandao kama Facebook, mtu anaweka vitu vyake pale, unampigia simu, unaweka order, lakini wapo ambao wana mitandao rasmi kabisa kwa ajili ya mauzo. Na naamini kabisa wafanyabiashara ni sehemu nyingine ambayo inabidi waangazie? Manake watu sasa hivi wapo katika viganja vile hasa vya simu za mkononi.
Bila shaka. Na kama hii tumesema Amazon, Walmart kama anavyoeleza, haya ni maduka makubwa yanayofahamika duniani kote. Kwa hivyo wale ambao wanajifunza jinsi ya kufanya biashara hizi, labda wanaweza soma moja au mengine kutoka kwa taarifa hiyo yake Sandy Shomari. Naona hili tuangalie ni yapi yanaendelea kutoka chumba chetu cha habari.
Shirika la madaktari wasio na mipaka, Doctors Without Borders, limetangaza kusitisha nyingi za huduma zake katika kaunti ya Maban iliyoko kaskazini mwa Sudan Kusini baada ya waandamanaji kuvamia na kupora maafisa wa shirika hilo na mashirika mengine ya kutoa misaada ya kibinadamu. Kupitia taarifa, shirika hilo limesema watu wasiojulikana walivamia ofisi zao na kuchoma hema lililokuwa na vifaa na limesitisha nyingi huduma zake kwa wakimbizi pamoja na jamii zinazowapa hifadhi. Hata hivyo, mkuu wa ujumbe wa madaktari wasio na mipaka Samuel Teodore amesema kwamba madaktari wao wataendelea kuwatibu majeruhi walio katika hali mbaya.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba China itawekeza dola bilioni 14.7 za Kimarekani katika nchi hiyo. Ramaphosa ameyasema hayo baada ya kukutana na rais wa China Xi Jinping aliye ziarani katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ambako anahudhuria mkutano wa nchi tano zinazoimarika kiviwanda maarufu kama BRICS. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, punde tu baada ya rais Ramaphosa kutoa kauli hiyo, thamani ya sarafu ya Afrika Kusini iliimarika kwa 100%.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana furaha sana kutokana na mashauriano yanayoendelea na Korea Kaskazini kwa ajili ya kutokomeza kabisa programs za nyuklia na kupinga habari zinazotolewa na baadhi ya vyombo vya habari kuhusu mchakato huo. Vyombo kadhaa vya habari vimeripoti siku za hivi karibuni kwamba katika ikulu ya Marekani, Trump alieleza kutofurahishwa kwake kwa wafanyakazi wake wa karibu kuhusu mazungumzo yenye lengo la kushinikiza Korea Kaskazini kuachana na silaha za nyuklia.
Na familia ya mtu anayetuhumiwa kwamba aliwaua watu wawili na kujeruhi wengine 13 kwa kuwafyatulia risasi kwenye barabara yenye shughuli nyingi mjini Toronto, Canada, imesema kwamba mtu huyo alikuwa na matatizo ya akili. Maafisa wamesema kwamba Faisal Hussein mwenye umri wa miaka 29 pia aliuawa katika shambulizi hilo. Haijafahamika iwapo mshukiwa huyo alijiua mwenyewe ama alipigwa risasi na kuuawa na polisi katika eneo hilo la Greek Town lililo jijini Toronto. Mkuu wa polisi wa Toronto Mark Saunders amesema kwamba maafisa wajapata taarifa kuhusu kilichosababisha tukio hilo, lakini uchunguzi unaendelea na huenda ikachukua muda kabla ya kutoa taarifa yoyote. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji popote ulipo, ikiwa umetoka kazini au unaendesha gari lako hapo au uko katika daladala au matatu au umepumzika tu hapo nyumbani, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza. Idi Ligongo, tuende wapi?
Naam, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kuangalia masuala ya barazani. Unajua BMJ Muridhi, moja kati ya vitu ulimwenguni hasa katika makuzi, sisi vijana wa kiume huwa tunaonekana tuna matatizo sana, lakini matatizo mengi.
Mimi sijakuwa na matatizo hayo ya. Ama wamaanisha matatizo gani?
Matatizo tu ya utundu kukabiliana na changamoto za kimaisha katika ukuaji.
Hizo ni mstari.
uwe na tabia njema, kuwa na kijana mji. Kwa sababu BMJ hapo ulipofikia lazima tushukuru wazazi kutusimamia, kutufanya tuwe hivi tulivyo. Lakini kwa upande wa watoto wa kike, changamoto ziko nyingi kweli kweli. Na wengine wamejikuta kwamba wanaingia katika maisha hatarishi, wakikabiliana na changamoto nyingi, kwa sababu kama unavyoelewa mfumo dume umekuwa ukikandamiza hata wasichana. Kwa hiyo kuna hiyo hali ambayo ipo. Sasa hapa leo tunaye Agnes Mailu ambaye yeye anasimamia kituo ambacho kinasimamia wasichana wanaopitia wakati mgumu au mazingira magumu. Sasa tumsikilize Agnes. Agnes, moja kwa moja tukianza kuzungumza hili, hebu tueleze kwanza juu ya kituo chako na yale ambayo unayaona kwa dunia hii ya leo hii, kwamba ni nini hasa mtoto wa kike anapitia.
Na kituo chetu cha Solgiji kinahudumia watoto ambao wanadhulumiwa katika jamii kutokana na hali ambazo sio kutaka kwao, hali ambazo wamezaliwa kazipata zipo, lakini sababu Mungu anataka wazaliwe katika ile familia, binadamu sisi tunaanza kuwadhulumu kwa kuwapatia nafasi ya kuishi kama watoto katika jamii, kwa kuwatumia kwa njia tofauti tofauti ambao haziwasaidii, kama vile kuwafanya vijakazi majumbani mwetu, kuwatuma katika hali ambayo hatuwezi kumavuzetu kwenda kuwatumikia, na saa ingine kuwapatia na kuwatumia kwa njia ambazo hazistahili za kingono kwa kuwadhulumu.
Tunafahamu kwamba kituo chako kipo, tunafahamu kwamba kituo chako kiko Mombasa nchini Kenya. Wasichana ambao wanafika hapo kituoni kwako, unaweza ukasema kwamba ni changamoto gani hasa wanakabiliana nazo, ama kama udhalilishaji, ni udhalilishaji wa namna gani hasa?
Wasichana ambao wako kituoni hapa mara nyingi ni wasichana kuanzia umri wa miaka 7 kuelekea miaka 18. Kuna wengine tangu wakuwa tunapoa miaka 23, 24 sababu wamalize chuo chao cha masomo cha juu. Hali ambazo wanazopitia katika jamii, kwanza wamekosa penzi ya mzazi, sababu wanalewa na mzazi mmoja. Kwa hivyo wengi hawajapata nafasi ya kufurahia mapenzi wanaopewa watoto ya baba na mama, hawana. Pili, malezi kuelezewa ni mambo jinsi ya kukabiliana na mabadiliko katika mili yao katika jamii, hawana mtu wa kuongoza katika jamii, sababu tunapoangalia tunaona kama watoto ambao hawastahili mbele yetu, sababu yale makosa ya mama zao huwa ni wazazi ambao wakipekee. Tatu, chakula ambao ni basic need kwa familia, mara nyingi wanakosa, na mtoto asipata chakula hata darasani hawezi kusoma akafanikiwa. Na kama ninasikia njaa, unapopata chochote cha kumpatia nile, sitajali unanifanya nini baadaye, mradi nimekula. Kwa hivyo wengi wanatumia chakula kama chambo cha wao kudhulumiwa kingono, kudhulumiwa kufanyishwa kazi ambayo hazistahili, kama vile kutumwa kubeba madawa kulevya kwa sehemu moja au nyingine. Mambo mengine kwa jamii si mazuri.
Agnes, naona muda umetukimbia sana, lakini kwa haraka haraka, hebu wale ambao labda wanasikia kuhusu kituo chako kwa mara ya kwanza, tueleze wasichana hawa unawapata vipi, wanafikaje pale?
Hawa wasichana wanaelekezwa kituoni na wasichana wenzao ambao wamefaidika kutokana na mbadi ambao tuko nao. Pili, zile shule ambao tunapeleka hawa watoto, walimu kwa watoto wengine kama wale wanaelekeza. Afu nashirikiana mashirika mengine ambao tumekuwa network ya kuhudumia watoto. Wanafahamu labda tunafanya, wanaelekeza watoto pia katika shirika letu. Pia ofisi za watoto katika jimbo la mnyo mkoa county ya Mombasa, kuna children officers pia na wao wanarifaa watoto katika kituo chetu.
Na mwisho kabisa, unawasaidia vipi kufikia malengo yao?
Tunawapatia nafasi ya kuishi kama watoto, kuwapatia elimu. Elimu ni haki ya msingi katika maisha. Tunakisha wako shuleni na yale mahitaji yao ya shuleni tunawapatia. Pili, tunawapatia ushauri na inaitwa psychosocial counseling, ili waweze kupata nafasi ya kutoa yale mafunzo waliyopitia, na ili waweze kuwa tayari kupokea mafunzo mengine pamoja na elimu dunia kuweza kufanya maamuzi ambayo yanastahili kwa maisha yao.
Asante sana Agnes Mailu. Huyu ni mwanzilishi na vile vile ndiye anayesimamia kituo cha Girls Center kule Mombasa. Idi Ligongo, umeasikia hayo?
Naam, tumesikia. Na moja kwa moja basi BMJ tuelekee kwenye burudani ya muziki.
Naam, ninogeshe. Wanamuziki Nandi. Twende kazi.
Tupo kupendana na wewe, unaambiwa kwamba wewe ni boda boda yangu.
Naam.
Mshikaki ya nini? Unajua mshikaki BMJ yule?
Mshikaki nafikiri nyama zile zimewekwa kwenye.
Naam, umeshaachwa BMJ.
Imeachwa.
Kwenye boda boda mshikaki ni pale dereva wa pikipiki anapoamua kupakiza abiria zaidi ya mmoja. Kwa hiyo wanakaa watatu, wanne, watano, anawapanga.
Lakini nimemmsikia mwenzetu Patrick Nduimana akiuliza huku kunogesha hasa manake nini? Wewe hili unafahamu Kiswahili?
Kunogesha itabidi tuzungumze baadaye. Ngoja tusonge mbele na mapishi mapishi hivi sasa kwake Joseph Kioko ambapo aliangalia masuala haya.
Mwanzo kitu cha kwanza nilikuwa kuna prince wa Saudi Arabia, in fact a foreign minister of Saudi Arabia. Ashafariki, anaitwa Saud al-Faisal, alikuwa ni mtoto wa king. Tumekwenda kwa sababu kule alikuwa akiishi na familia yake. Kuhusu upishi na vyakula wanavyokula wao ni vya hali vya juu na vinataka ustaarabu na vinataka uangalifu wa hali ya juu. Manake yule ni mtoto wa mfalme. Kila mtu ana daraja yake. Wanakula bronze, Kiswahili ni wale kamba, lakini tunasema wale jumbo bronze, wale ni kamba wakubwa. Kuna tofauti sasa. Kuna wale wa kupikwa, wa kukaangwa na kule wa, kuna wengine wa kufanywa barbecue. Jenfamu. Sasa tunakuja upande wa mchele, wali wao wanakula. Kuna wali aina tatu kwa siku. Kuna wali mweupe, that's a lemon rice. Kuna mchele mwingine ni mchele wa vitunguu ni kupikwa, una utamu sana. Mchele wa tatu tunaita kwa Kiarabu ni kabsa, ni kama biriani. Kuna kuku barbecue tunakuwa nao, ushanifahamu. Maini wanakuwa nayo pia. Unajua mfalme siku zote bana, katika meza yake kusema la kweli, yani utaratibu wa vyakula vinavyowekwa wewe mwenyewe utakubali, kwa sababu ana pesa mwanadamu yule. So hatotaka kula kama mimi na wewe chapati mbili. No way, hiyo tuondoe. Wana dessert kando pia. Baada ya main course wana dessert, wana makeki, wana mafaluda, Shenifamu wana vitu vingine, yani vatamutamu baada hapo. Ya hayo ndio katika upishi wao. Kiwa sasa kuna kama sherehe, wanaitwa watu kutoka nje, wanaalikwa kupika. Mimi nikiwasaidia kwa sababu mimi nilikuwa ni kitchen helper, nilikuwa nikimsaidia yule mpishi wangu, mwalimu wangu. Maana mwalimu wangu mpishi yule alikuwa kwa kutoka Hilton. Familia za kifalme huwa wana tuseme kama na baba na mama wanaweza kukaa peke yao. Wakala sema kama kuna mtoto atakaa peke yake, atalishwa peke yake, kuna mama ambaye anamwangalia kwa sababu ana watu wake wa kumchunga huyu mtoto, tuseme kama ni jeshi lake wanamchunga yeye. Ni maisha ya hali ya juu, na sikufichi, ukikaa na watu kama hawa wakikupenda, basi ujue maisha yako yamekuwa katika anga za juu.
Haya, umesikiliza hayo mambo jinsi yalivyokuwa. Sasa BMJ Muridi, moja kwa moja tuangalie kile ambacho kinavuma katika mitandao, ama tupitie kwanza
zile ambazo wamesema kwenye mitandao wa wasikilizaji wetu.
Naam, jana tuliuliza serikali ya Kenya kuondoa wakazi wa Kibra ama Kibera ni sawa,
wanasemaje?
Sasa huyu hapa anaitwa G-Man MC Rapper, anasema kwamba kwa kweli yeye anaona si jambo jema sana kwa hilo kufanyika.
Naam, endelea Idi Ligongo, ama nipe pia niangalie ni nini ambacho anasema. Ufunguzi wa biashara ni sawa, lakini haki za raia maskini ziangaliwe. Huyu ni Sami wa Masebo.
Charles Nguyo anasema kwamba fahamu ni barabara inajengwa, kwa hiyo si Kibra yote, kwa hiyo huyu anadai ni eneo fulani.
King Majuto ambaye ni msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika anasema kwa maneno mawili tu, anasema ni sawa.
Patrick Ali Salim anasema kama watapewa sehemu ya kuishi na basi itakuwa sawa. Patrick Nduwimana, hebu tueleze, najua umejaa kweli kweli hapa studio, hebu tueleze kile kinachoendelea katika mitandao.
Sorry. Lakini sijajaa kama pishi la mchele kama anavyosema mwenzetu Sunday Shomari. Nimekuja tu kawaida tu.
Haya.
Haya basi, unajua jana Rais Trump kwenye Twitter alitoa ulizungumzia ile BMJ, alitoa onyo kali kwa rais wa Iran Hassan Rouhani, na maneno yake ambayo ilikuwa ni usisubutu, never and never threaten the United States again, yani usipimi kuitisha Marekani, la sivyo utakiona cha mtema kuni, utazipata athari ambazo haujawahi kuziona.
Yani swala hilo linaendelea kuvuma.
Linaendelea kuvuma sababu watu wamechukulia haya maneno ya Trump, sasa wanayageuza kufanya ya utani. Mm-hmm. Wengine wanamuandikia vile vile rais wa Iran kama vile wanamuunga mkono, wengine wanampa kama vile amri ya kuweza sijui kutransfer pesa kwenye akaunti. Mfano huyu anaitwa Zach Boston anasema, anamwandikia Rais Rouhani anasema, never never gonna give you up, never never gonna let you down. Maana mimi sintokuacha.
Watu wanaanza kuandika mashairi sana.
Mashairi. Never gonna run around and desert you. Sintokimbia, maana mimi nitakuwa tu niko na wewe. Lakini sasa kuna mwingine za kiboko yao sasa. Nafikiri mtu kutoka Nigeria. Amemwandikia Rais Ruhani anasema, I'm emailing you on behalf of SFO Nigeria Prince Abacha Tunde. Eti anaandika kwa niaba ya mfalme wa huko anaitwa Abacha Tunde. Ninakuomba au ninakuhisi mara moja uweze kutuma pesa, transferring money from your account. Utume pesa saa hii. Eh? Na utupe details za account yako. Yaani watu wamegeuza kufanya ni haya. Vile vile kuna ile habari ya huyu mchezaji wa Ujerumani ambaye ni mchezaji nyota wa timu ya Arsenal, Mesut Ozil, baada ya kusema kwamba hata uchezea tena timu ya taifa ya Ujerumani. Sasa swala hili limechukua mkondo wa siasa, Idi Ligongo. Ni kwamba baada ya kutangaza haya, viongozi wa Uturuki wamemunga mkono. Mfano huyu ni waziri wa sheria wa Uturuki anaitwa Abdulhamit Gül, amesema nampongeza Mesut Ozil ambaye kuiondoka au kuondoka katika timu ya taifa ya Ujerumani ameweza kufunga bao nzuri sana dhidi ya virusi vya sera za ubaguzi. Sababu ukumbuke Mesut Ozil ameandika kwamba wanamtuka lawama iwapo timu ya Ujerumani inashinda, wanamuita yeye ni Mjerumani. Lakini wakishindwa wanamuita yeye ni Mturuki. Kwa hiyo akaona kama vile ni ubaguzi. Sasa kwa hiyo imechukua sera ya siasa, lakini na upande wa Ujerumani wamesema kwamba wanampongeza hivyo hivyo, lakini wanaheshimu.
Asante sana, asante sana Patrick Nduimana. Msikilizaji, hizo ndizo time tulikuwa nazo katika show ya leo ya VOA Express. Tunakushukuru kwa kuwa nasi takriban dakika 30. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo.